Ja nyt jatkamme Antti Eskolan ajatuksilla sosiaalipsykologian ajankohtaisista keskusteluista ja lähestymistavoista.
Antti, kun me aiemmin keskusteltiin sun kanssas tai yhdessä, niin sä sanoit, että mielestäsi tämän hetken yksi kiinnostavimmista tutkimusnäkökulmista on retorinen lähestymistapa. Voitko kertoa, että mitä se oikein on?
Se on nimitys, joka voi olla hyvin epäonnistunutkin, mutta sitä nyt käytetään väljästi semmoisesta suuntauksesta, jossa puhe nousee erityisasemaan hyvin tärkeäksi. Puhe on tärkeää materiaalia. Tutkittiin nyt sitten yksilöä tai vuorovaikutusta ja ryhmiä. Kyllähän aina on puhetta tutkittu, mutta ehkä aikaisemmin ajateltiin, että se mitä ihminen sanoo, se on jokin merkki siitä, minkälaisia asenteita hänellä on tai jotain muita tällaisia ikään kuin sisäisiä ominaisuuksia. Ja päähuomio oli niissä piirteissä tai muissa, joita kuviteltiin olevan ihmisen sisällä. Nyt puheella on jotenkin itsenäisempi ja voimakkaampi asema. Siihen tämä minusta lähinnä viittaa. Siihen kuuluu sitten monenlaisia tutkimussuuntauksia. Sanotaan esimerkiksi niin kutsuttu keskustelun analyysi, joka tutkii aika paljon ikään kuin sellaisia säännönmukaisuuksia, joiden pohjalta ihmisten ylimalkaan on mahdollista keskustella ja ymmärtää toisiaan. Asioita, joita aikaisemmin on pidetty ihan itsestäänselvinä, ne on tehty ongelmallisiksi tällä hetkellä. Sitten niin sanottu diskurssianalyysi, jossa kai on, tai mä ainakin ymmärrän niin paljon, että sellainen asia, sellainen idea, että kun monet tiedot tai tulokset on sinänsä vain pelkkiä merkkejä, ne pitää panna aina johonkin keskusteluyhteyteen. Ja silloin vasta syntyy jokin diskurssi tai keskustelu. Ja jokin asia voidaan panna moneen eri yhteyteen ja silloin se on mukana niin kuin monessa eri keskustelussa. Ja näihin kiinnitetään huomioon. Ja ehkä myös tämä niin sanottu narratiivinen, kertomuksellinen lähestymistapa, joka näkee esimerkiksi kaiken sen, mitä tutkijat kirjoittavat paljolti erilaisina kertomuksina, joita sitten voi analysoida.
Mutta mikä sitten yhdistää kuitenkin tämän konstruktivistisen ja muun sosiaalipsykologian sosiaalipsykologiaksi? Vai yhdistääkö sen sitten enää mikään?
Ei niitä aina niin mikään näytä yhdistävänkään, mutta kyllä jokin asia yhdistää ja se ehkä myös selittää tätä mainitsemaani oppikirjojen ja laboratorioiden perässä laahautumista. Että kyllä nämä eri tutkijat, ne tuntee saman materiaalin, ne tuntee samat jutut, samat nimet, samat kertomukset, Kurt Lewinit ja Festingerit ja niin edelleen. Eri maissa ja eri sukupolvet operoi ajatuksessaan aika paljon samanlaisella sosiaalipsykologisella perusaineistolla, teoreetikoilla, kokeilla ja niin edelleen.
Eli käytännössä itse sanot, että tämä kituminen läpi samantyyppisten peruskurssien on se, mikä yhdistää sosiaalipsykologit niin Suomessa ja muuallakin.
Joo, se on se perussosialisaatio. Ihmiset sosiaalistetaan kuitenkin johonkin suunnilleen samaan. Ja sitten kun ne on siihen sosiaalistunut, ne osa alkaa toistaa tätä samaa ja osa yrittää poisoppia sitä ja oppia jotakin uutta.
Helsinkiläisestä perspektiivistä, niin kun opiskelin siellä, niin mun mielestä Tampere vaikutti aina mielenkiintoiselta sen takia, että täällä kerrottiin olevan jotain sellaista, jota kutsuttiin marksilaiseksi sosiaalipsykologiaksi. Mitä tämä marksilainen sosiaalipsykologia oikein oli ja oliko sitä?
Ei sitä ollut. Ei semmoista. Sitä oli ehkä näissä, tai sitä etsittiin voimakkaasti näissä joissain sosialistisissa maissa, lähinnä DDR:ssä, ja varmasti ilmestyy siellä kirjojakin. Mutta kyllähän helsinkiläiset tätä harrasti. Klaus Helkama ja Anja Koskiennes muistaakseni toimittivat tämän marksilaisen sosiaalipsykologian kysymyksiä -kirjan.
Ja ilmeisesti kuitenkin sitten myös, mitä se marksilaisuus sitten olikaan, niin sillä on ollut jokin sellainen vaikutus, joka on esimerkiksi diskurssianalyyttisen koulukunnan taustalla?
On, sieltä johtaa polku. Mä oon kirjoittanut yhden artikkelin, sitä ei ole varmaan monikaan lukenut, se on ollut Nordisk psykologi nimisessä lehdessä, englanninkielinen juttu, jossa on hiukan yritetty pohdiskella tätä marxismin perintöä suomalaisessa psykologiassa, ja siinä nyt kyllä myös totean juuri tämän, että sieltä jokin polku johtaa tähän postmoderniin keskusteluun ja diskurssianalyysiin. Ehkä kiinnostus valtakysymyksiin. Valta oli hyvin keskeinen asia näissä marxilaisissa keskusteluissa, ja sitten jossakin vaiheessa alettiin huomata, että se ei pelkisty ollenkaan näihin yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin, jotka nekin on tärkeitä, vaan alettiin puhua mikrovallasta ja siitä, miten valta viime kädessä usein toteutuu juuri vuorovaikutussuhteissa. Esimerkiksi työpaikoilla naisen alistaminen tai jonkun miehen alistaminen, miksei niinkin, syrjintä ja torjunta ja vallankäyttö, niin sehän tulee päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa esiin. Ja siitä, sitä kautta kiinnostuttiin ikään kuin mikrososiologiaan, sosiaalipsykologiseen vuorovaikutustutkimukseen ja kielen tutkimukseen.
Millaista sosiaalipsykologinen tutkimus on käytännössä? Professorit kuvaavat tutkimusta esimerkkien avulla ja vertailevat eri lähestymistapoja. Aloitamme Antti Eskolan näkemyksistä.
Pystytkö sanoa jotain esimerkkejä tästä vaikkapa nyt diskurssianalyyttisestä tutkimuksesta? Mitä sillä on tutkittu? Minkälaisia alueita ja kuinka?
Kyllä ne tutkimukset, mitä mä tiedän, on, ne on paljolti ollut vasta sellaisia ikään kuin kokeiluja, joissa on katsottu, että mitä tällä tavalla lähtee irti, ja varsinkin verrattuna johonkin aikaisempiin tutkimustapoihin. Mutta yksi esimerkki, jota mä hyvin usein käytän, on se, että muutamia kymmeniä vuosia sitten niin ihmisten puhe tutkittujen koehenkilöiden tai haastateltujen ihmisten puhe kiteytettiin asenteeksi. Katsottiin, että se puhe ilmaisee jotain kiinteää asennetta. Nyt nämä, jotka tekee diskurssianalyyttistä tutkimusta, hajottaa tavallaan tämän asian sillä tavalla, että katsotaan, että puhe, ihmisellä on monenlaatuista puhetta, puhetilanteesta riippuen. Ja silloin tätä puhetta on vähän järjetön kiteyttää joksikin asenteeksi. Jos puhutaan vaikka pakolaisista, niin yksi puhetilanne voi olla se, jossa kysymys pannaan sodan kontekstiin, sodan yhteyteen. Ja puhutaan siitä, että kyllä se on aika kamalaa, että ihminen joutuu lähteen kotoa ja pakeneen muualle. Mutta toinen konteksti tai puheyhteys voi olla se, jossa puhutaan pakolaisista Suomen työvoimatilanteen yhteydessä. Silloin puhe, pakolaisia koskeva puhe, on hyvin erilaista. Ja nyt olisi järjetöntä ikään kuin laskea näitä puheita yhteen ja tehdä niistä jokin asenne, koska sodan yhteydessä pakolaisista puhutaan myötätuntoisesti ja säälien, työvoimatilanteen yhteydessä ehkä vähän kylmästi ja torjuen. Ja kumpikin puhe on yhtä rehellistä tavallaan. Ne on vain eri puheyhteydessä. Ja silloin niistä ei voi tehdä tällaista asennetta.
Klasu, sähän tiedät myös aika paljon asennetutkimuksesta. Niin tehdäänkö asennetutkimuksessa mukaan näin?
Ainakin 60-luvun lopulla, jolloin mä harrastin asennetutkimusta, niin kyllä tehtiin. Mä muistan, mä joudun oikeastaan siinä oman gadun jälkeen sellaiseen umpikujaan, jonka nämä retoriset lähestymistavat ja diskurssianalyysit on ratkaissut. Kun silloin ei oikeastaan tähän kieleen kiinnitetty huomiota ollenkaan sillä lailla, että se tosiasia, että sama asia voitiin kuvata niin monella eri tavalla, teki tämän asenneobjektin käsitteen problemaattiseksi.
Niin, tämä oli kyllä todella siinä vanhassa asennetutkimuksessa ongelma, että tutkija oletti tämmöisen yhtenäisen asenneobjektin, mutta vastaajat ei välttämättä, että kun tutkija muotoili jonkin kysymyksen, jossa esimerkiksi esiintyi sana pakolainen, niin hän eräällä tavalla kuvitteli, että kaikki ymmärtää sen samalla tavalla. Nyt joku vastaa ja ajatteli pakolaisella heti jotain, joka on joutunut jättämään kotiinsa. Ja toinen ajatteli jotain, joka täällä uhkaa meitä työmarkkinoilla, ja silloin vastaukset oli erilaisia. Ne ei ollut vastauksia samaan objektiin, tavallaan samaan kohteeseen.
Klaus Helkama kertoo joistakin itselleen läheisistä tutkimusalueista.
Kun mä tämän asennetutkimuksen kanssa jouduin umpikujaa silloin 60-luvun lopulla, ja sitten mä rupesin etsimään jotain sellaista aihetta, joka olisi niin kuin sellainen, jossa näitä ongelmia ei tulisi, niin mua rupesi kiinnostaa ensin tämä niin kuin sosiaalisen kognition kehitys ja moraaliarviointien kehitys. Ja mä opiskelin sitä Kohlbergin vaiheteoriaa, jossa oletetaan, että ihminen jotenkin pyrkii niin kuin tasapainoon ympäristössä kanssa tässä kognitiivisessa ja moraalisessa maailmassa, että se pystyy paremmin ja paremmin ratkaisemaan niitä ongelmia, mitä tulee esiin. No siitä ei löytynyt oikein sitten aihetta kuitenkaan, niin kuin sellaista tutkimusaihetta. Sitten mä huomasin, että tämä teoria, jossa väitetään, että tässä on kaikki niin kuin moraalin kategoriat mukana, että tämä kattaa niin kuin kaiken moraalin, niin siinä ei puhuttu vastuusta oikeastaan mitään. Ja samaan aikaan sitten sosiaalipsykologiassa oli tällaista vastuuattribuutioiden tutkimusta, siis vastuukäsitysten tutkimusta ja sellaista tutkimusta, että miten ihmiset erilaisissa tilanteissa arvioi jonkun tekijän vastuuta ja mitä kriteereitä ne käyttää. Ja oikeastaan sitten mulle tuli sellainen, että mitäs kun just nämä pannaan yhteen, nämä kaksi lähestymistapaa, niin että kehittyykö nämä jotenkin nämä vastuuattribuutiot ja kehittyykö ne sillä lailla, että tällä moraaliarviointien vaiheteoreilla olisi jotain selitysarvoa sen kannalta. Ja sellaista mä lähdin siinä tutkimaan. Silloin ja olen edelleen niin kuin sillä tiellä, että vaikka mä välillä olen niin kuin muutakin tutkinut edelleen, että tämä on semmoinen aihe, joka on näissä mun tutkimuksissa ollut mukana.
Pystytkö sä kertomaan vähän tarkemmin tästä vastuuattribuution tutkimuksesta, ottaa esimerkkejä?
Mä voisin yhden esimerkin ottaa. Se on sellaista tutkimuksesta, jota mä en koskaan kyllä julkaissut, mutta Siinä kun yksi semmoinen hyvin yleinen havainto näissä sosiaalipsykologisissa vastuuattribuutiotutkimuksissa on se, että mitä pahempi seuraus jollain teolla tai tapahtumalla on, niin sitä enemmän vastuuta sille tekijälle yleensä pannaan. Et esimerkkinä voisi olla se, että sanotaan ajajan huolimattomuuden takia auto lähtee luisumaan johonkin ja sanotaan, että se vieri rinnettä alas ja siihen tulee pieni naarmu. Tai sitten se voi mennä ihan kokonaan tuusan nuuskaksi tai vielä pahempaa. Se voi ajaa tai joku voi loukkaantua siinä pahasti. Että nämä seuraukset vaihtelevat. Sitten kun ihmisiltä annetaan erikseen nämä tilanteet, että kuinka paljon tämä ajaja on vastuussa siitä onnettomuudesta, niin se aika yleinen tulos on se, että mitä isompi, kunhan se ei ole ihan kauhean vakava se seuraus, niin mitä isompi se seuraus on, niin sitä enemmän vastuuta sille pannaan. Sehän on tavallaan niin kuin irrationaalista, jos ajattelee sitä teon ja sen tekijän välistä kausaaliyhteyttä. No, mulla oli semmoinen ajatus, että katsos vähän eri ikäisillä, että näkyisikö se moraaliarviointien kehitys sillä lailla, että tämä seuraukselle pantu paino niin kuin vähenee iän mukana. Mulla oli 8-12-vuotiaita lapsia ja sitten opiskelijoita siinä, jotka sitten vielä niin kuin arvioi näitä Kohlbergin moraalidilemmoita niin kuin eri tavalla. Mutta siinä ei tullut mitään niin kuin kehitystrendiä tässä vastuuattribuutiossa. Että hyvin siis sekä se, että tälle seuraukselle pantiin suunnilleen sama merkitys ihan niin kuin tästä moraaliarviointien niin kuin rakenteesta riippumatta ja eri ikäisillä. Ja myös niin kuin hyvin pienillä lapsilla oli siis tämä vastuukäsitys oli jo aika lähellä aikuisten käsitystä. Että ehkä ne ei osannut ihan niin hienoja erotteluja tehdä tämmöisen tahallisuuden ja vahingon ja huolimattomuuden välillä, mutta kuitenkin ne oli ne samat erottelut. Tämä oli sillä lailla mielenkiintoinen tulos, että se osoitti musta sen, että missä se kehitys näkyy ja missä ei. Että ei se ole itsestään selvää aina.
Mutta mitäs onko tällä retorisella lähestymistavalla, niin sä puhut kehityksestä, niin onko siinä sellaisella tavalla, voiko sillä tavalla tutkia kehitystä tai onko se edes mielekäs ymmärryksen tapa? Miten sä ajattelet?
No mä ajattelin sillä lailla, että jos ajattelee niin kuin sillä lailla, että meillä on tavallaan kulttuurissa semmoinen retoristen keinojen varasto jossain yhteisessä kulttuurisessa tiedossa tai tietovarastossa, niin kehityksen kannalta sitä voisi katsoa, että miten eri-ikäiset lapset näitä käyttää, näitä retorisia keinoja. Ja jos jonkun ikäiset ei käytä jotain, niin voisi tutkia sitä, että johtuuko se siitä, että ne ei ole oppinut, vai onko se jotenkin niin kuin jotkut vaikeampia. Että jos koettaisiin opettaa niitä, niin oppisiko ne vai eikö oppisi niin kuin käyttämään näitä.
Miten sä, Antti, katsot, onko sulla niin kuin sanottavaa tähän Glasun lähestymistapaan?
No yksi havainto on kyllä se, että siinähän käytetään hyväksi aika paljon tarinoita ja kertomuksia, että se on yllättävän suuressa määrin kyllä tämmöistä narratiivista tutkimusta, että koehenkilölle esitetään joku tarina, sitten pyydetään heiltä kommentti, joka on koehenkilöiden kertomus. Ja kehitystä ehkä katsotaan juuri sen valossa, että miten kertomukset mahdollisesti muuntuu, esimerkiksi selityskertomukset ja sellaiset iän myötä. Että kyllä ei nämä sulje toisiaan pois ollenkaan nämä. Samaten kun nykyisin tehdään paljon tällaisia elämäkertatutkimuksia, joissa ihmiset kertoo omaa elämäntarinaansa, niin kyllähän niissäkin on tämä kehitysaspekti mukana, koska ihminen kertoo samoja asioita ehkä eri ikävaiheessa eri tavalla. Hän niin kuin rakentaa itselleen eri aikoina vähän erilaisen elämäkerran ja erilaisen elämäntarinan. Ja miksei voi kysyä, että näkyykö siinä jotain kehityslinjaa. Voi olla, että sanotaan, jos on jokin inhottava lapsuuden kokemus ollut, niin sitä nuorempana kertoo niin kuin aika katkerana ja etsii syyllisiä muista. Ja vanhana ehkä kertoo siitä sovinnollisemmin ja näkee ehkä syytä itsessä ja tällä tavalla.
Miten professorit vastaavat kysymykseen yksilön tai yhteisön ensisijaisuudesta? Ensin Klaus Helkama ja sitten Antti Eskola.
No, mutta miten sitten tällainen eripura, tai ainakin keskustelun aihe, joka on ollut, on sitten tämä yksilö ja yhteisö. Ja sosiaalipsykologiahan ylittää tämän eripuran vai ylittääkö? Onko sun sosiaalipsykologia lähteeksi jommasta kummasta? Vai onko tämä enää mielenkiintoista?
No, mähän olen kirjoittanut filosofian laudattuja metodologisesta individualismista, missä sillä lailla mä kyllä julistaudun siinä metodologiseksi individualismiksi, mutta siinä mielessä, että sosiaalista toimintaa pitäisi selittää sillä lailla, että otetaan niin kuin yksilöt ja tilanne huomioon. Ja se tilanne on semmoinen asia, joka ei ole niin kuin palautettavissa yksilöiden ominaisuuksiksi. Mm. Että se sillä lailla voi sanoa, että onko se nyt sitten metodologista individualismia ollenkaan. Mutta kyllä se sillä lailla on niin kuin individualismia, että vaikka niitä tilanteita ei voida psykologisoida, ne on olemassa niin kuin tämmöisinä yliyksilöllisinä asioina. Se sulkee pois semmoisen ajatuksen, että olisi olemassa jotain tämmöisiä yhteisöjä, joilla olisi jotain niin kuin sieluja tai tarkoituksia tai jotain sellaisia jotka olisi niin kuin jotenkin primääristi olemassa samalla tavalla kuin yksilöt. Että vain yksilöitä on olemassa ja tilanteita.
Onko tämä enää elävä kiista?
Kyllä se on aika elävä kiista. Ja varsinkin juuri sellaisen ratkaisun hakeminen, joka muistuttaa tämmöistä vaihduntakuvioon, jota voi katsoa, nähdä siinä kaksi toisiaan katsovaa profiilia tai maljako, riippuen siitä, minkä hahmottaa taustaksi, minkä kuvioksi. Niin myös sellaisen ratkaisun hakeminen, jossa yksilö ja yhteisö tai yhteiskunta muodostaisi tällaisen vaihduntakuvion. Että samaa asiaa voi katsoa toisaalta, nähdä siinä ihmisen oman minän, tai sitten toisaalta nähdä siinä välähdyksen yhteiskuntaa. Mm. On tutkijoita, jotka hakee tällaisia ratkaisuja, ne on minusta mielenkiintoisia. Silloin näitä kahta asiaa ei panna sillä tavalla vastakkain, että voisi kysyä, kumpi on ensisijainen ja kumpi toissijainen tai kumpi vaikuttaa missäkin toiseen, vaan nähdä ne jotenkin yhdistyneenä kaikessa.
Lopuksi professorit kertovat omien sosiaalipsykologisten näkökulmiensa kannalta kiinnostavasta kaunokirjallisuudesta.
Mä kysyin sulta, Klaus, ennen kuin me tultiin tänne tilanteeseen. Mä pyysin sua miettimään sitä, että mitkä olisi sellaiset kaunokirjalliset esimerkit, joissa nimenomaan sosiaalipsykologia jollain lailla tiivistyisi. Tai mitkä on sun lempi kaunokirjallisia esimerkkejä?
Joo. Ne liittyy tietysti omiin tutkimuksiin ja jotain sellaisia hyviä kohtia kaunokirjallisuudesta, missä joku asia havainnollistuu hyvin ja ehkä joku ilmiökenttä ylipäänsä. Ja mähän olen tutkinut moraaliarviointien vaiheittaista kehitystä. Ja yksi semmoinen klassinen teos, mistä kaiken muun muassa voi saada esiin tämän moraaliarviointien vaiheittaisen kehityksen, on Aleksis Kiven Seitsemän veljestä, jota voi sanoa, että siinä on kuvaus siitä, miten nämä seitsemän veljestä tässä kirjan aikana etenee tästä moraaliarviointien toisesta vaiheesta, itsekään relativistisesta moraalista tämmöiseen kolmanteen vaiheeseen, hyvien ihmissuhteiden ja ehkä sitten neljänteen hyvän kansalaisenkin vaiheeseen. Ja siinä on monia hyviä havainnollistuksia myös siitä, että miten nämä moraaliarvioinnit ja roolinottokyky ja kognitiivinen kehitys liittyy toisiinsa. Siinä yksi semmoinen, missä tämä veljesten roolinotto on niin kuin tämmöinen vaiheeseen kaksi sijoittuminen näkyy hyvin, on se, kun Juhani esittää Lukkaille kysymyksiä, että mitkä oli Sepetuksen poikien nimet, ja Lukka esittää vastakysymyksen, että mikä oli Sepetuksen poikien isän nimi, ja Juhani ei osaa siihen vastata, se ei osaa yhtä aikaa asettua siis kahteen rooliin, vaan tarkastelee asioita yhdestä kulmasta. Siellä on paljon sellaisia esimerkkejä, tuossa on yksi.
Toi seitsemän veljestä on tietysti sattuva esimerkki tähän moraaliseen arviointiin, sillä sehän kertoo pojista, veljeksistä, kuten myös tämä Kulberin malli, johon sä ilmeisesti pohjaat. Olisiko tämä moraalisen kehityksen teoria, olisiko se erilainen, jos tätä siinä olisikin ollut seitsemän sisarusta?
Se olisi joiltain yksityiskohdiltaan ehkä erilainen, mutta se olisi kuitenkin, jos lähdetään niin kuin siitä ajatuksesta, että oikeudenmukaisuus on moraalin keskeinen asia ja että oikeudenmukaisuus on semmoinen periaate, jonka avulla voidaan moraalisia ongelmia ratkaista, niin silloin se olisi kyllä hyvin peruspiirteissään samanlainen myös seitsemälle sisarukselle.
Mä pyysin sua miettimään sitä, että mikä olisi sellainen niin kuin kaunokirjallinen teksti, joka olisi jollain tavalla, johon kiteytyisi sosiaalipsykologisesti mielenkiintoisia ilmiöitä tai joka jollain lailla valottaisi tätä sosiaalipsykologista näkökulmaa, joka nyt kuitenkin on olemassa. Niin mikä sulle tuli mieleen?
Ei mikään yksi ainoa teksti ollenkaan. Ei voikaan tulla mieleen, mutta on tietysti monia tekstejä, joissa on jokin puoli olemassa aina esillä. Silloin jos ajatellaan historiallista sosiaalipsykologiaa ja ihmisten muuttumista, ihmisten toiminnan muuttumista historiallisten muutosten myötä ja rajoitetaan Suomeen, niin kyllä Linnan pohjan tähti on ihan pistämätön. Koska siitä näkyy se, että erityisesti siitä Koskelan perheen kuvauksesta, että vaikka siinä on yhtäläisyyttä näissä henkilöissä eri sukupolvissa, niin ne toteuttaa kuitenkin samoja asioita eri tavoin, kun aika muuttuu. Se, mikä pysyy aika lailla sukupolvesta toiseen, mutta jonka toteuttamisehdot muuttuu historiallisesti, on pyrkimys itsenäisyyteen. Se on hyvin keskeinen ollut suomalaisella pikkutilalla, jolla mäkin olen syntynyt. Että ensimmäisessä sukupolvessa siinä Koskela Jussi on vielä torppari, mutta se häntä juuri kalvaa tavallaan, että toinen määrää hänen ehtonsa niin kauan kuin hän on torppari. Hän pyrkii saamaan itsenäisen tilan. Ja mä olen usein puhunut siitä, miten itsenäisyys maksimoituu tämmöisellä, tai aikanaan nousi melkein huippuunsa pientilalla, jossa tultiin toimeen oman perheen työllä. Ei tarvinnut myydä omaa työvoimaa ulospäin, eli ei oltu riippuvaisia työvoiman kysynnästä. Mutta hyvin harvoin tarvittiin vierasta työvoimaa itsekään, eli ei oltu riippuvaisia työvoiman tarjonnasta. Ja tämä itsenäisyyspyrkimys siellä selvästi näkyy sitten myös seuraavassa polvessa. Ja loppujen lopuksi vieläkin seuraavassa polvessa siellä kolmannen osan ihan lopussa. Mutta itsenäisyyden ehdot muuttuu. Että sanotaan nyt niin kuin tämmöisen suoran riippuvuuden, missä torppari pitkälti oli. Sen tilalle tulee riippuvuus siitä, mitä nykyisin kutsutaan markkinavoimiksi. Ehkä tämä on juuri tämmöinen riippumattomuuspyrkimys. Aika hyväkin esimerkki. Se on mulle hyvin henkilökohtainen, koska niin kuin sanon, olen tämmöiseltä pikkutilalta ja siellä oppi pitää arvona sitä, että tässä on niin kuin meidän tilan rajat ja niiden yli ei kyllä tule kukaan meiltä lupaa kysymättä. Ja me tullaan tässä toimeen omalla työllä, mutta silloin pitää olla valmis tekemään sitä suunnilleen ympäri vuorokautisesti aina kun tarvitaan. Ja tämän saman mä oon siirtänyt kyllä aika paljon niin kuin omaan viranhoitooni professorina. Että mä asun tuossa lähellä laitosta, jossa teen työtä ja kuljen sitä väliä pitkin päivää. Ja niin kun isäni illalla meni ehtoa talliin vielä hevosia katsoa, niin mä käyn vielä illalla sammuttelemassa valot laitokselta. Ja vastustan tämmöistä kokonaistyöaikaa ja vastustan sitä, että määrätään, että työ täytyy tehdä tiettyyn aikaan tietyssä paikassa.